VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Apa kabar semua? Kita bertemu lagi dalam VOA This Morning, Senin 14 Oktober 2024. Masih tanggal 13 di Washington DC dan sehari menjelang perayaan Hari Pribumi atau Columbus Day. Jadi suasana liburan masih terasa. Dari Studio 17 di Washington DC, saya Marioni ditemani teknisi Charleston Mock dan produser Jimmy Manan. Laporan utama pagi ini diantaranya tentang serangan Israel yang berdampak pada ibu hamil.
Tentunya Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi.
Indonesia mengutuk keras serangan tersebut.
Dalam sebuah...
Dan juga laporan lainnya akan menyajikan tentang pertanyaan apakah Istana Negara di IKN hanya simbol.
Tentunya Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi.
Indonesia mengutuk keras serangan tersebut.
Dalam sebuah...
Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast langganan Anda dan YouTube VOA This Morning episode hari ini. Berikut kita ikuti berita dunia pagi ini bersama Utami Husin.
Selamat pagi. Amerika Serikat akan mengirim baterai Terminal High Altitude Area Defense atau THAAD dan tentara ke Israel, kata Pentagon hari Minggu 13 Oktober. Bahkan ketika Iran memperingatkan Washington agar menjauhkan pasukan militer Amerika dari Israel. Juru bicara Pentagon, Maijen Pat Ryder, mengemukakan dalam sebuah pernyataan bahwa Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengizinkan pengiriman baterai THAAD itu atas arahan Presiden Joe Biden. Ryder mengatakan sistem itu akan membantu meningkatkan pertahanan udara Israel setelah serangan rudal Iran terhadap Israel pada April dan Oktober lalu. Tindakan ini menekankan komitmen kukuh Amerika untuk membela Israel dan untuk membela warga Amerika di Israel dari serangan rudal balistik lebih jauh oleh Iran, kata Ryder. Peringatan Iran itu disampaikan dalam unggahan di platform sosial X yang telah lama dikaitkan dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi yang mencatat laporan bahwa Amerika sedang mempertimbangkan pengiriman tersebut. Belum segera jelas dari mana asal baterai THAAD itu. Amerika menempatkan salah satu baterainya di Timur Tengah bersama dengan batalion Patriot tambahan untuk meningkatkan perlindungan terhadap pasukan Amerika di kawasan itu pada akhir tahun lalu. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi hari Minggu mengatakan bahwa Republik Islam Iran tidak menginginkan perang regional. Sementara kekhawatiran meningkat terkait eskalasi serangan antara Israel dan Iran beserta sekutu-sekutu militannya. Namun Araghchi memperingatkan bahwa Iran siap untuk situasi apapun.
Jumhuri Islam Iran khahan tanesh, afzayish tanesh, dargiri va jang nist.
Republik Islam Iran tidak menginginkan ketegangan yang meningkat dan perang, meskipun Iran siap menghadapi situasi apapun. Kami siap untuk berperang dan siap untuk berdamai juga, kata Araghchi, berbicara pada konferensi pers di Baghdad setelah bertemu dengan mitranya, Menteri Luar Negeri Irak, Fuad Hussein. Sementara itu, Hussein mengatakan Israel dilarang menggunakan wilayah angkasa Irak dalam serangan terhadap Iran karena khawatir akan terjadi perang regional. Menteri Luar Negeri Irak itu mengatakan pecahnya perang regional akan menciptakan krisis global dan menciptakan lahan subur bagi kebangkitan kembali kelompok-kelompok ekstremis, di antaranya kelompok ISIS. Presiden Joe Biden telah meninjau dari dekat kerusakan yang diakibatkan badai Milton di Florida. Biden tiba di Tampa hari Minggu dan terbang dengan helikopter ke pantai St. Pete. Sepanjang perjalanan, ia melihat sisa-sisa atap Tropicana Field yang tercerabut akibat angin kencang yang dibawa Milton. Setelah melakukan peninjauan dari udara dan melakukan briefing, Biden mengatakan ia bersyukur kerusakan akibat Milton tidak separah yang diantisipasi sebelumnya oleh para pejabat. Tetapi ia mengatakan badai itu masih merupakan bencana bagi orang-orang yang berada di jalur badai tersebut. Dan banyak yang kehilangan benda-benda pribadi yang tak tergantikan sewaktu rumah mereka kebanjiran. Presiden memuji para petugas darurat yang datang hingga sejauh dari Kanada.
And in moments like this, we come together to take care of each other. Not as Democrats or Republicans, but as Americans.
Dalam momen seperti inilah kita bersatu untuk saling peduli, bukan sebagai Demokrat atau Republikan, tetapi sebagai orang Amerika, kata Biden, setelah ia diberi pengarahan oleh para pejabat federal, negara bagian dan lokal, serta bertemu dengan warga dan beberapa petugas tanggap darurat. Kita adalah satu Amerika Serikat, lanjutnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hari Minggu mengatakan hubungan pertahanan dengan mitra-mitra negaranya harus diubah, mengingat Korea Utara mengirim orang-orang maupun persenjataan untuk pasukan Rusia di Ukraina. Kremlin pada hari Kamis mengesampingkan pernyataan Korea Selatan bahwa Korea Utara mungkin telah mengirimkan beberapa personel militer untuk membantu Rusia melawan Ukraina dan mungkin sedang mempertimbangkan pengiriman yang lebih banyak lagi. Kita lihat aliansi antara Rusia dan rezim-rezim seperti Korea Utara semakin kuat, kata Zelensky dalam pidato malam hariannya. Ini bukan hanya mengenai pengiriman senjata. Pada kenyataannya ini juga pengiriman orang-orang dari Korea Utara untuk angkatan bersenjata penjajah. Jelas bahwa di bawah kondisi semacam itu, hubungan kita dengan mitra-mitra kita perlu berubah lanjutnya. Pemerintah Venezuela telah membatalkan paspor puluhan jurnalis dan aktivis sejak Presiden Nicolas Maduro mengklaim menang lagi dalam pemilu pada musim panas lalu. Ini menandai apa yang disebut berbagai organisasi HAM sebagai kampanye penindasan yang meningkat terhadap para pengkritik pemimpin itu, kata berbagai laporan media. Paspor sedikitnya 40 orang, terutama jurnalis dan aktivis, telah dibatalkan tanpa penjelasan apapun. Hal tersebut pertama kali diberitakan Financial Times pada hari Sabtu, mengutip organisasi berbasis di Venezuela, Laboratorio de Paz. Demikian berita dunia.
VOA This Morning tidak mengindahkan kecaman keras terhadap serangan yang dilakukan pada pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon pekan lalu. Pemimpin Israel justru meminta PBB memindahkan pasukannya. Sementara Badan Pangan Dunia WFP mendesak perlindungan penuh pada bandara dan pelabuhan laut Lebanon yang menjadi lokasi distribusi bantuan ke banyak kamp pengungsi di kawasan itu. Berikut laporannya.
Mendengar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hari Minggu memohon secara langsung kepada Sekjen PBB Antonio Guterres untuk menarik pasukan penjaga perdamaian PBB dari kubu Hizbullah di Lebanon Selatan, sering upayanya untuk meningkatkan kampanye melawan kelompok militan itu. Pernyataan ini tampaknya berupaya menjawab kecaman luas PBB dan sedikitnya 40 pemimpin dunia dan pejabat tinggi lainnya terhadap serangan Israel ke kamp pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL Jumat lalu, yang melukai 5 orang termasuk 2 personil dari Indonesia. Di antara para pengecam itu adalah Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni. Wakil Sekjen PBB untuk urusan operasi perdamaian, Jean-Pierre Lacroix.
This situation has put our peacekeepers at serious risk.
Utusan khusus Lebanon di PBB, Hadi Hakem.
كذلك لم توفر إسرائيل.
Dan tentunya Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi.
Indonesia mengutuk keras serangan tersebut.
Dalam sebuah pidato yang direkam di Yerusalem, Netanyahu mengatakan pasukan Israel telah berulang kali meminta agar UNIFIL dipindahkan dari Lebanon Selatan, yang telah berulang kali ditolak. Netanyahu mengklaim semua bertujuan untuk menjadikan UNIFIL sebagai perisai manusia bagi teroris Hizbullah.
Saya ingin mengimbau langsung kepada Sekjen PBB untuk memindahkan UNIFIL dari benteng pertahanan Hizbullah dan wilayah pertempuran. IDF telah berulang kali meminta hal ini dan telah berulang kali ditolak karena ini semua ditujukan untuk menjadi perisai manusia bagi teroris Hizbullah. Penolakan untuk mengevakuasi tentara UNIFIL menjadikan mereka sandera Hizbullah.
Kelompok militan Hizbullah yang berafiliasi dengan Hamas di Palestina telah menembakkan roket ke arah Israel sejak tanggal 8 Oktober 2023, sehari setelah pecahnya perang Israel-Hamas di Gaza. Konflik Israel-Hizbullah yang semula terjadi di perbatasan selatan meningkat secara dramatis pada bulan September lalu dengan beragam gelombang serangan Israel. Dalam perkembangan lainnya, Badan Urusan Pangan PBB, WFP, mendesak perlindungan bandara dan pelabuhan di Lebanon yang selama ini menjadi lokasi tibanya pasokan dan sekaligus distribusi bagi bantuan kemanusiaan PBB dan negara-negara lain ke berbagai kamp pengungsi di Lebanon, Suriah, Palestina, dan lainnya. Berbicara di New York selepas mengunjungi Beirut pekan lalu, Wakil Direktur Eksekutif WFP, Karl Skau mengatakan,
apa yang saya saksikan dan saya dengar situasinya benar-benar menghancurkan, tetapi hal ini dapat menjadi lebih buruk. Apa yang kami serukan adalah upaya diplomatik, semua upaya diplomatik yang memungkinkan untuk mencoba menemukan solusi politik.
WFP telah menimbun cukup makanan bagi sekitar 1 juta orang atau sekitar 1/5 penduduk Lebanon hingga sekitar 1 bulan ke depan. Tapi kini WFP berupaya menimbun lebih banyak pasokan makanan sehingga dapat memberi makan lebih banyak orang hingga akhir tahun nanti.
VOA. Pendengar, serangan Israel di Lebanon diperkirakan berdampak buruk pada ibu-ibu hamil di negara tersebut. Banyak ibu terpaksa melahirkan dini dan belasan janin dilaporkan tewas sebelum sempat dilahirkan. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB melaporkan sekitar 4.000 perempuan diperkirakan akan melahirkan dalam 3 bulan ke depan, sementara layanan medis kian terbatas. Tim VOA melaporkan.
Nicholas Baglinis, orang dokter kandungan dan ginekolog berusia 61 tahun yang bekerja di beberapa pusat kesehatan perempuan dan rumah sakit di Lebanon, membelai kaki mungil seorang bayi perempuan di dalam inkubator. Dia mengatakan bahwa gadis kecil itu dan saudara kembarnya dilahirkan prematur oleh seorang ibu yang mengungsi dari Beirut Selatan akibat pemboman. Dia percaya bahwa kontraksi dini yang dialami si ibu bayi kembar itu sebagian disebabkan oleh stres karena meninggalkan rumah dan mengalami pemboman. Baglini mengatakan dia melihat adanya peningkatan kelahiran prematur dan kematian janin sejak permusuhan antara Israel dan Hezbollah dimulai tahun lalu.
Par contre, ce qui a le plus augmenté et qui était choquant pour moi, c'est le nombre de morts.
Yang paling meningkat dan yang mengejutkan saya adalah jumlah kematian janin dalam kandungan, bayi yang meninggal dalam rahim ibunya. Ketika Anda datang ke rumah sakit dan dalam satu tahun Anda mendapati dua kematian janin di dalam rahim, dan kemudian tiba-tiba dalam dua bulan Anda mendapati sekitar 15 kematian, itu menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres.
Baglini mengatakan bahwa semua tempat tidur di unit perawatan intensif terisi, dan menurutnya ini disebabkan oleh meningkatnya aksi pemboman yang menyebabkan banyak perempuan melahirkan lebih awal dari seharusnya. Tahani Yasin sedang memasuki trimester ketiga ketika dia memilih untuk kembali ke kampung halamannya di Beirut untuk melahirkan bayinya. Tinggal di Guinea Khatulistiwa bersama suami dan tiga anaknya yang masih kecil, ia lebih percaya pada sistem layanan kesehatan Lebanon. Namun beberapa hari setelah kedatangannya di rumahnya di pinggiran Beirut, dia mulai menyesali keputusannya. Israel mengintensifkan aksi militernya di Lebanon yang menargetkan wilayah Muslim Syiah di selatan, Lembah Bekaa di timur, dan pinggiran selatan Beirut yang dekat dengan rumahnya. Meskipun wilayahnya tidak menjadi sasaran pada saat itu, serangannya sangat dekat dan suara pesawat tempur Israel yang menembus penghalang suara membuatnya ketakutan.
Sangat sulit bagi ibu hamil untuk mendengar suara perang dan kebisingan yang mereka dengar, karena hal ini juga membuat bayinya stres.
Yasin beruntung, namun sekitar 11.600 perempuan hamil masih berada di Lebanon, dengan sekitar sepertiga di antara mereka diperkirakan akan melahirkan dalam 3 bulan ke depan, menurut Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB pada bulan Oktober. Arif Budiman, VOA Washington.
VOA This Morning, jelang lengser Presiden Joko Widodo meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara atau IKN yang terletak di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada Jumat lalu. Kelanjutan mega proyek itu di tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto pun menjadi pertanyaan publik. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi berharap Istana Negara di IKN yang baru saja diresmikan bisa menunjang kinerja dan tugas pemerintahan ke depan dengan lebih baik. Bangunan tersebut katanya memang dirancang untuk mendukung berbagai aktivitas besar yang memerlukan ruangan yang luas dan representatif.
Kita harapkan nanti kegiatan-kegiatan negaraan yang besar, yang gede,
ia pun mengapresiasi kinerja semua pihak dalam pembangunan Istana Negara tersebut. Jokowi juga mengatakan pembangunan Istana Negara selesai tepat waktu. Meskipun Istana Garuda, salah satu bangunan penting lainnya di kawasan tersebut, masih dalam tahap penyelesaian. Presiden menyebut bahwa Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto setelah bangunan tersebut rampung. Jokowi juga menekankan bahwa tidak ada upaya untuk tergesa-gesa dalam pembangunan dan semuanya berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai peresmian Istana Negara di IKN hanya akan menjadi simbol semata. Ia memperkirakan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan lebih banyak melakukan kegiatannya di Jakarta.
Saya juga itu IKN yang ada di sana ya hanya simbolik aja. Karena Pak Prabowo juga akan rasional kan diteruskan memang. Karena kalau nggak diteruskan juga biayanya udah keluar banyak.
Menurutnya Prabowo akan lebih mengutamakan janji-janji politiknya terlebih dahulu ketimbang melanjutkan pembangunan IKN dengan anggaran yang cukup masif. Program unggulan Prabowo yakni makan siang bergizi, gratis pun katanya juga akan menyedot anggaran negara yang cukup tinggi. Sementara itu, dinamisator wilayah Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur, Mareta Sari, menilai pemerintah seharusnya mempertimbangkan untuk menghentikan dan mengevaluasi pembangunan IKN. Pasalnya, JATAM menilai pembangunan IKN sebenarnya merupakan etalase dan epicentrum bagaimana penghancuran di wilayah lain akan dilanjutkan.
Maka kami mendesak untuk ini dihentikan dan dievaluasi secara bersama supaya ada keadilan. Kalau ini akan dilanjutkan, seperti apa mekanisme keberlanjutannya? Apakah akan tetap menggusur? Apakah tetap harus mempertaruhkan wilayah lain? Apakah akan memakai APBN yang kita...
Masih di VOA This Morning, sekarang kita beralih ke berita ekonomi.
Kesejahteraan konsumen Amerika menjadi sorotan utama minggu ini, di mana para investor akan memantau laporan keuangan perusahaan-perusahaan dan data penjualan retail untuk mendapatkan kepastian lebih lanjut mengenai ketahanan ekonomi Amerika yang telah mendongkrak pasar ekuitas bulan ini. Seiring dimulainya musim laporan keuangan, saham-saham mengalami kenaikan. Indeks S&P 500 akan mencatat kenaikan mingguan kelima berturut-turut dan berada di sekitar rekor tertinggi barunya setelah naik lebih dari 21% tahun ini. Faktor pendorong kenaikan itu adalah serangkaian data ekonomi positif yang menepis kekhawatiran akan adanya perlambatan ekonomi yang telah mengguncang pasar selama musim panas lalu. Laporan keuangan American Express, Netflix, United Airlines, Procter & Gamble, dan beberapa bank besar akan memberikan gambaran luas mengenai tingkat belanja konsumen yang menyumbang lebih dari 2/3 aktivitas ekonomi Amerika. Data penjualan retail diperkirakan akan dirilis pada 17 Oktober. Lebih dari 150 perusahaan S&P 500 diperkirakan akan mengumumkan laporan keuangan mereka dalam 2 minggu ke depan. Beralih ke Spanyol. Ribuan orang pada hari Minggu menggelar aksi protes di Madrid, di tengah meningkatnya kemarahan warga Spanyol yang merasa bahwa mereka tidak bisa mendapatkan harga rumah yang layak di pasaran. Mengusung slogan "Perumahan adalah hak, bukan bisnis", para pengunjuk rasa berdemonstrasi di ibu kota Spanyol itu untuk menuntut diturunkannya harga sewa rumah dan kondisi kehidupan yang lebih baik. Sebanyak 12.000 orang turun ke jalan, menurut keterangan pemerintah Spanyol. Pada bulan Juli lalu, pemerintah Spanyol memberlakukan tindakan tegas bagi penyedia jasa rental rumah untuk liburan jangka panjang dan musiman. Pemerintah Spanyol juga berencana untuk menyelidiki data di platform-platform seperti Airbnb dan Booking.com untuk memverifikasi apakah para penyedia rental memiliki izin. Spanyol tengah berjuang untuk menyeimbangkan antara upaya mempromosikan pariwisata yang merupakan penggerak utama ekonominya dan mengatasi kekhawatiran warganya akan harga sewa yang tidak terjangkau akibat gentrifikasi dan para pemilik properti yang beralih ke bisnis rental untuk turis. Tim VOA melaporkan. VOA.
Penerapan hukuman mati di Indonesia masih menjadi kontroversi karena sanksi ini dinilai bukan merupakan solusi terbaik dan tidak pernah terbukti menurunkan jumlah kejahatan atau melindungi siapapun. Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Peringatan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia pekan lalu kembali membuka dialog tentang pemberlakuan hukuman yang dinilai banyak kalangan tidak memberi manfaat pada siapapun. Setidaknya hal ini ditegaskan oleh Komnas Perempuan dalam siaran persnya yang mendesak hakim untuk tidak lagi menjatuhkan vonis pidana mati atas alasan apapun, termasuk lewat justifikasi isu keamanan negara dan masyarakat karena sejatinya hukuman mati tidak memberikan perlindungan pada siapapun. Pernyataan Komnas Perempuan ini sejalan dengan tema besar Hari Anti Hukuman Mati Sedunia, yaitu hukuman mati tidak melindungi siapapun, hapus sekarang. Tampak jelas tema itu berupaya mengubah cara pandang yang salah bahwa hukuman mati dapat memberikan rasa aman pada orang dan masyarakat pada umumnya karena terbukti hal ini tidak berhasil. Berbicara dalam sebuah diskusi di Jakarta pekan lalu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Asmin Francisca mengatakan,
Pertama adalah tidak ada korelasi antara efek jera dengan hukuman mati. Dan tentu kita sebagai kelompok yang mendukung hak asasi manusia, prinsip dasarnya adalah hukuman mati punya kaitan erat dengan hak untuk hidup. Yang kedua adalah hukuman mati sangat punya erat kaitannya dengan penyiksaan. Ditambah lagi arbitrary arrest yang banyak terjadi di beberapa wilayah, salah satunya juga di Indonesia.
Mengutip kesimpulan dari dua peneliti Amerika Serikat, John Donohue dan John Wolfers, Asmin mengatakan tidak ada bukti pemberlakuan hukuman mati menurunkan tingkat kejahatan atau menyelamatkan banyak nyawa. Bahkan menurut fakta-fakta dalam kasus pembunuhan yang diteliti kedua akademisi Amerika itu, kasus pembunuhan tidak juga turun walau pelaku tindak kejahatan sebelumnya divonis mati. Hal serupa terjadi di Indonesia. Dalam diskusi itu, Devi Krista, putri mantan narapidana mati kasus narkoba Mary Utami, menceritakan bagaimana sebelum ditangkap ibunya adalah pekerja migran di Taiwan. Ibunya berangkat ke Taiwan pada 1998 untuk mencari uang untuk pengobatan anaknya yang sakit jantung. Mary ditangkap pada Oktober 2001 karena membawa heroin 1,1 kg saat tiba kembali di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam persidangan, ia mengaku dijebak oleh temannya, seorang laki-laki asal Nepal, untuk membawa barang haram itu. Hakim tak bergeming, Mary divonis mati pada tahun yang sama dan masuk daftar narapidana yang akan dieksekusi pada tahun 2016. Selama 15 tahun, ia mendekam di Lapas Tangerang.
Selama 15 tahun, saya tidak pernah tahu bagaimana proses hukumnya, vonisnya apa, kenapa mama saya di dalam. Di 2016, saya tiba-tiba dapat telepon dari Kejari. Saya shock, diberitahu bahwa ibu sudah dipindahkan ke Nusa Kambangan.
Menurutnya, pihak kejaksaan hanya memberi dirinya waktu untuk bertemu ibunya 3 kali sebelum eksekusi dilakukan pada hari Kamis. Komisioner Komnas Perempuan Tiastri Wiandari menjelaskan pihaknya selalu memanfaatkan peringatan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia sebagai ruang untuk mengkampanyekan kepada masyarakat dan mendorong kebijakan untuk mengupayakan penghapusan hukuman mati. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
4 hari setelah badai Milton berlalu, warga Florida termasuk sejumlah diaspora Indonesia mulai kembali ke rumah. Hati mereka pedih melihat kehancuran yang ditimbulkan badai tersebut. Namun sambil membersihkan rumah yang baru saja kering dari banjir, sebagian dari mereka menyatakan tidak akan pindah. Berikut laporan selengkapnya.
Laura Samosir, diaspora Indonesia di Tampa, mengenang Milton sebagai angin yang bertiup sangat kencang. Dan
lama pula dari jam 8 malam sampai jam 2 malam, yang paling itu midnight, jam 12 malam sampai jam 2 malam, kayaknya yang paling kenceng deh.
Tampa cukup parah dilanda Milton. Laura mengaku ketakutan, tetapi ia memilih tetap di rumah. Kamis pagi, melalui video, ia menunjukkan kepada VOA pohon-pohon pisang yang tumbang, pohon mangga yang tinggal sepotong karena bagian atasnya tersapu angin, halaman yang becek akibat hujan deras, dan mobilnya yang penyok tertimpa pohon. Ia juga mengatakan bahwa sekitar rumahnya berisik dari suara generator karena listrik padam dan perumahan persis di belakang rumahnya kebanjiran. Yoko Bagus mematuhi perintah evakuasi. Dia tidak pernah mengungsi, termasuk badai Helene yang terjadi 2 minggu sebelum Milton dan menimbulkan banjir yang luas.
I think Milton the worst one. Benar-benar terburuk.
Yoko ingat betapa Senin lalu ia panik setelah ada peringatan harus segera keluar karena kemungkinan banjir sampai 2 meter. Dalam waktu beberapa jam, ia meraih dokumen penting yang harus diselamatkan dan mengungsi ke Kissimmee. 2 jam naik mobil ke utara tempat tinggalnya, Clearwater. Walaupun tidak dihantam langsung badai, kota tempat hiburan Disney World itu menerapkan jam malam. Tidak boleh ada yang keluar dari pukul 8 malam sampai pukul 9 pagi. Kini, 4 hari setelah Milton berlalu, banyak warga Florida kembali ke rumah. Hati mereka hancur menyaksikan kerusakan akibat Milton setelah baru saja kering dari Helene. Kantor berita Reuters melaporkan sedikitnya 17 tewas terkait Milton. Jumlah tersebut bisa jauh lebih besar bila tidak ada perintah wajib evakuasi. Presiden Amerika Joe Biden Minggu melihat langsung kerusakan akibat Milton di St. Pete Beach. Di sudut-sudut jalan di samping pohon palem yang tumbang, tampak tumpukan kasur, sofa, bantal, dan lemari dapur yang rusak. Dari rumah-rumah yang pintu garasinya rusak, meruak bau bangunan yang berjamur.
I know you're concerned about the debris removal, and it's obvious why. We're prioritizing debris removal and working with the state and local partners to clear roads.
Saya tahu kalian khawatir soal tumpukan puing-puing dan jelas alasannya.
Kami memprioritaskan diangkutnya puing-puing dan bekerjasama dengan mitra negara bagian dan lokal untuk membersihkan jalan, menyingkirkan puing-puing akibat badai dari properti, dan agar lebih banyak orang bisa pulang dan bisnis dapat menerima pengiriman pangan, bahan bakar, obat-obat, dan kebutuhan pokok lain yang sangat dibutuhkan.
Kapokah para korban badai tinggal di Florida? Yoko tersenyum. Sepertinya tidak, walaupun sedikitnya setahun, dua kali tempat tinggalnya dilanda badai.
Di Florida 20 tahun saya. Dari dulu tinggal di Clearwater. Pindah-pindah tetap Clearwater.
Kantor berita AFP Minggu melaporkan bahwa warga di kawasan paling rentan badai dan berhadapan langsung dengan Teluk Meksiko menyatakan tidak akan pindah apapun yang terjadi. Itulah risikonya tinggal di surga, cetus Christine Hale sambil menyingkirkan ranting-ranting pohon yang mengotori halaman rumahnya. Warga lain yang juga menyatakan tidak akan pindah mengatakan bencana besar terjadi hanya 10 atau 20 tahun sekali. Karlina Amkas, Yuni Salim, VOA, Washington.
VOA This Morning, ribuan orang berkumpul di Santa Fe, negara bagian New Mexico, untuk membakar patung setinggi 15 meter yang berisi penyesalan pribadi dan pikiran suram. Tradisi bakar sial yang dihadiri massa besar itu sudah berlangsung satu abad atau 100 tahun. Kita cari tahu apa yang membuat tradisi itu bertahan. Kembali disampaikan Karlina Amkas.
Ini saatnya melepaskan masa lalu. Ini saatnya membuang kesedihan tahun ini dan menyambut masa depan. Inilah saatnya membakar zozobra, tradisi lokal di Santa Fe, New Mexico, yang dalam 100 tahun ini telah menginspirasi banyak orang untuk membuang sial dan membuka lembaran baru. Dalam 25 tahun terakhir, Brian Bakri tidak sekalipun melewatkan kesempatan mengikuti tradisi zozobra. Ia mengatakan, membakar hal-hal yang membebani adalah hal yang melegakan.
That's really, I think, what this is about, that just whatever is there and weighing you down, get rid of it, let the flames just get rid of it.
Itulah menurut saya tradisi zozobra, apapun yang membebani kita, singkirkan saja, biarkan habis dilalap api.
Margie Caldwell datang ke zozobra dengan harapan membuang semua kesialan yang menimpanya dalam setahun terakhir.
Zozobra is about burning your gloom up in flames.
Di zozobra kita membakar kesedihan. Saya kehilangan anggota keluarga, kakek. Kita juga membuang pikiran negatif seperti saya tidak cukup baik, depresi, kecemasan. Saya tidak sabar untuk melihat semua itu ludas terbakar.
Pembakaran zozobra dimulai pada 1924. Ketika itu seniman Will Shuster Jr. terinspirasi tradisi Katolik dan orang-orang Indian membuat patung setinggi 2 meter untuk dibakar dalam pesta pribadi. Ia dan seorang teman menyebutnya zozobra, kata dalam bahasa Spanyol yang berarti kegelisahan atau kecemasan. Bertahun-tahun kemudian, patung yang dibakar semakin tinggi hingga 15 meter, terbuat dari kayu, kawat, dan kain katun. Patung itu diisi tumpukan sobekan kertas yang biasanya adalah surat tilang polisi, hipotek yang telah lunas, bahkan surat cerai. Orang-orang membawa barang-barang yang terkait beban hidup dalam setahun terakhir ke mal setempat atau langsung ke lokasi pembakaran. Tim relawan termasuk Julia Goldberg memasukkan semuanya ke patung. Goldberg mengungkapkan barang-barang yang umum dibawa orang untuk dibakar.
People have brought cremated ashes of their loved ones, medical records, cancer scans.
Orang-orang membawa abu kremasi keluarga, rekam medis, hasil pemindaian kanker, foto-foto lama, undangan pernikahan, gaun pengantin, pakaian yang mereka kenakan ketika patah hati, pakaian yang mereka kenakan sewaktu mengalami kecelakaan mobil.
Banyak penduduk setempat yang merasa dekat dengan patung tersebut, yang mereka beri nama Old Man Gloom. Setelah 100 tahun, penyelenggara bertekad mempertahankan tradisi pembakaran zozobra atau Old Man Gloom hingga 100 tahun lagi. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Siaran ini diproduksi oleh Jimmy Manan. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia dan ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com. Dan jangan lupa Anda juga bisa mengikuti akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya.